Сайн байцгаана уу? Подкастаа маш удаан хүлээсэн үү? Та нартайгаа энэ дугаараараа дахин уулзсанаа маш их таатай байна. Та бүхэндээ яг энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. Яг энэ гайхалтай өрн хавар цагийн мэндийг хүргэж байгаадаа маш их баяртай байна. Мэдлэг оюун боловсролоор нь 3 сая монголчуудынхаа амьдралыг өөрчлөх бидний давалгаанд энэхүү подкастыг сонсоод нэгдэж байгаа танд маш их баярлалаа. Энэ удаагийнхаа подкастыг би Эрчүүдийн нууцлаг ертөнц гэсэн нэртэй Моника Эрчүүд Live-аас хэсэгчлэн танд хүргэж байгаа. За тэгэхээр яг энэ подкастыг та сонсвол үнэхээр эрчүүд яагаад нууцлаг ертөнц гэсэн тийм тодорхойлолтоо яваад байгаа вэ? Эрчүүд яагаад эмэгтэйчүүдийн бодвол нийгмийн оролцоо маш муу байдаг вэ? Яагаад идэх муутай байдаг вэ? Тэд яагаад бүдэг бадаг ямар нэг зүйлийг хийхдээ тодорхой биш ойлгомжгүй яриагаар харьцаа өсгөдөг вэ? Яг энэ талаар та бүхэн хэсэгчлэн энэ хуу подкастыг хүргэж байна. Тэгэхээр чихээ нааш нь ойртуулад кофе цайгаа нааш нь очроо тухлан суугаарай.
Энэ үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн сэдв дээр би нэлээд их хурц шийдвэр хийж байна. Ялангуяа өнөөдрийн сэдв нь эрчүүдийн нууцлаг ертөнцөөс үүдэлтэй байна. Энэ сэдв айгүй хурц шийдвэр. Одоо би эхлээд санаа чинь эрчүүд бичиг гомнороо бидний надад гомдороо эрэгтэй хүн болгон тийм гэсэн бас биш. А гэхдээ энэ яриг ярих нь яагаад би чухал гэж үзснээ эхлээд хэлж тайлбарлах бай. Яагаад чухал энэ яриг ярих нь чухал байна гэхээр бид нар ядуурлаас гарах гэдэг. Манай Монгол улс. Ядуурлаас гарах Монгол улсын хүн ам, уран сайхны хүн ам нь хэрэг ядуу амжиж байна. Яагаад энэ хүн ядуу амьдраад байна? Мэдхгүй дээ юм гэсэнгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдралын одоо ядуу бүрэн орнуудын нэг амьдрал байна гэхээр ихэл найдвартай, найдваргүй байдаг. Итгэл найдваргүй юм чинь хаанаасаа гадна нөгөө бүлэн гартаа хардаг хар муу юмыг юмд итгэдэг, муу юмд итгэдэг, муу санаатай, муухай амьдралыг байж болдог гэж үздэг. Сайн зөв амьдралыг байхгүй, байж болохгүй гэж тэрний эсрэг зогсож байгаа юм шиг байдаг. Тэг итгэл юмшгээсээ гадаад энэ эрчүүдийн нууц ертөнцөөс ирсэн гэж байна. Яагаад би тэгж байгаа юм? Ерөнхийдөө миний ажигласан юмнаас би өнгөрсөн 7 хоногт нэг ийм нам кино үзгүй Irishman гэдэг кино. Тэр нь болсоор эртний жилдээ Металлийн мафиудын хооронд болдог үйл ажиллагаа. Мафийн хүмүүс яаж бие нэгээ хэлбэл алж чадсан, зөв юм хийгээд байгааг байж байгаа хүмүүстэй одоо хүмүүсийнхаа эсвэл бид нар яаж хөнөөдгийг гэдэг сэдвийг яриад байна. Тэгээд тэр кино томсон хүмүүс нь бидний сайн маш сайн мэддэг Ал Пачино гэдэг хүн байгаа. Джимми Хоффа гэдэг нэг бүр томсон юмсэн. Тэгээд дээрэс нь Роберт Де Ниро байна. Бидний маш сайн мэддэг одоо Оскрин мундаг мундаг шагналтаар тийм амьдралаараа одоо нэг гайхалтай дөрөв бүтээсэн юм гэдэг дандаа мафийн ч юм уу янз янз одоо хүнд дөрөв бүтээдэг юм гайхалтай юмс бүгд томсон байсан. Тэгэхээр нэг үзчихээ би дотроо бодчихсон. Яг нэг ийм хүн нэг ихтэй манай Монгол аялал байгаад байна гэдэг зүйлтэй. Үндсээс нь яаж жоохон хараад байна. Хэнийх нь ч мафийн татаа юмс гэж хэлдэг. Зүгээр энэ кинон дээр гарч байгааг дөрөв нь ямар дөрөв ярьж байгаа гэхээр Джимми Хоффа гэдэг нэг хүн нэг Irish man гэдэг нь одоо Роберт Де Нирогийн дүр нь болохоор нэр нь хэлээ тийм хүн байгаа. А тэр хүн маань яаж юм гэхээр Жаки юу? Жак. Тэгээд тэр хүн маань яаж юм гэхээр юм байгаа. Роберт Де Ниро болохоор тэр одоо зүгээр нэг юм ажил хийдэг. Одоо өөрөө айранд ажиллаж байсан, айранд явж байсан, дайнд явж байсан. Тэгээд дайнд явж байхдаа хүн алаад үлдсэн. Тийм. Тэгээд ажил хийгээд амьдрал яваад нах зүйдэг байж байхдаа хулгайгаар нах одоо зөвгөө түүний голоос нь одоо А дэлгүүрээс Б дэлгүүрийн оронд махын нь одоо салбарын ресторанууд руу ингээд зөв хоорондоо голоос нь тэр махыг нь одоо өөр газар дэлгэрийн хийж голоос нь тэр мөнгөний хажиж идчихэж байгаа хгүй. Тэгж явж явах хоорондоо маань өөрө хурамчаар явж явах үедээ хүлчтэй таарлаа тэр өнгөөлөгч нь одоо өөрийг нь аварч ингээд аврах явцдаа юу гэж харсан бэ гэхээр нөгөө хүн чинь над чи юм хаалаад ингээд яваад би шудраг бус байдлыг дэмждэг хоёр хүн уулзсаж байгаа хгүй шудраг усгүй байсан гэсэн тэрийг хамгаалцдаг мафуудыг хамгаалдаг өмгөөлөгч таарсан тэр нь ота мафийг хамгаалдаг хүн маань чинь аа энэ хүн юм гэдэг нь нүүх хэлсэн юм аа нэг одоо ерөнхийд бол дайчгүй хийгээд байхад маань өөрөө нь өссөн жоохон идэлтэй юм тийм ч бас илүү муу юм байлаа гэхэд гайхаад байхгүй ямар ч юм муу юмар яаж хийж байгаа хоолоо олоод идэхэд бол энэ хүн давуу юм байл гэдэг ойлголтыг төрүүлчихэж байгаа. Эсвэл Роберт Де Ниро маань яаж юм гэхдээ нөгөө нэг хуульчтай таарлаад, хүнчтэй таарлаад явж явах орондоо махийн хүмүүстэй ингээд ажинд орж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нөгөө мах зөвөө нэг ажиллаа хийгээд мөрөөрөө ажиллаа хийгээд мах зөвөөд явдаг байсан хүмүүс маань Аажинда мафийн хүмүүсийн одоо зараалаар мөнгө олдог ажиллаж байгаа. Илүү их мөнгө олно. А гэтэл найдварт зөвхөн одоо нууц хит маань гэж ярьдаг шүү дээ. А тэр нь хэл тэрийгэ хэлэхдээ гэдэг нь paint house гэдэг байна. Тэгэхээр байшин бууддаг ажил хийдэг гэж ярьж байгаа. Тэр нь алуурч гэсэн. Тэгэхээр байшин бууддаг хүмүүс гэж ямар хүмүүс хэлээд байгаа нь алуурч гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ алуурч гэж хэлээд байгаа нэг эрчүүд маань яг амьдрал дээр юм гэж яриад байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар ч хэсэн survival гэдэг юм амьд явахын төлөө тэмцдэг тэмцэл. Би яаж хийж байгаа зүгээр юм өрөөрөө гэхдээ ажил хийгээд хөдөлмөрлөө гэдэг нь явна гэдэг ойлголттой. А би ямар нэгэн байдлаар жижиг сажиг юм хийж хагаад өөрийгөө тижээх хэрэгтэй. Тэр өөрийгөө тижээх хэрэгс хэрэгцээ зүгээр нэг ингээд хүний боол болж явах дурггүй. А гэхдээ яаж хийж байгаа босс болчих сонирхолтой. А тэр босс болох сонирхлын зүгээр ахиухан мөнгө олохын тулд ямар нэгэн байдлаар хулгайн замаар хутлаа ярьж хагаад хийхээс өөр арга байхгүй. Гэдэг үзэл бодолтой хүмүүс байдаг. Тэгэхээр нөгөө Роберт Инеро маань яг амьдрал дээр гараад ирэхээр нэг мундаг мундаг одоо юу гэдэг тухайн үедээ мафийн гэж яриад байгаа мафийн толгойлогч мундаг гэж харж байгаа тэр хүмүүсийн зараалын нохоо урж хийж байгаа байхгүй. Тэгээд тгийж явж байгаа хоорондоо Жими Хофа гэдэг хүнтэй таньж байгаа. Тэр нь болохоор улс төрч ингээд улс төр дээр юм гарахад ерөнхийд аюул бодлаатай байдаг шүү дээ. Ялангуяа 1950-аад оны үе, 60-аад оны үе, 70-аад оны үе ямар байсан гэдэг тань мэдэх байх. Тэгэхээр Америкийн зах зээл дээр гарч ирж байгаа Жими Хофа гэдэг хүний талаар одоо түүхэн зохиол байгаа байхгүй. Жими Хофа гэдэг хүн яасан бэ гэхээр ерөөсөө ийм одоо юу гэдэг эрчүүдийг аяих хөдөлмжэйж одоо ураал ооц яаж яаж одоо хөдөлмөрчин ард ирээдийг бий болгоно гэдэг замаар чинь юуны нээлтийг замаар тимстер гэдэг юуны нэр дамжуулж өөрөө амжилттай гаргасан байгаа байхгүй тийм. Тэр хүний хийх гэдсэн санаа нь болохоор хар муу агаар биш юм билээ зүг агаар юм хийгээд ус төрлөө орсон гэсэн ус төрт гарахад хэцүү өөрийнхөө эсрэг талд явж байгаа нөгөө эрчүүдийн одоо усрмэг аргаар ус зүггүй аргаар мөнгө олдог эс зүг аргаар юм хийдэг эрчүүдийн хив маяг маань маний нисэл нөлөөлөд гэсэн учраас сүүлдээ тэр ус зүггүй хүмүүстэй нь ус зүггүй арга байлаар явахгүй бол болохгүй гэдэг байдлаар нөгөө мафийн анхчлалыг хэрэгжүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Жими Хофа гэдэг хүн өөр арга олддоггүй. Өөрөө болвол хүмүүстээ одоо юу гэдэг нийгэмдээ зөв юм хийх ёстой гэдэг юм дэмждэг. Янз янзын charity fund-аар очиж тусалдаг гэсэн яг тэр одоо Роберт Инеро Кустод өөрийнхөө эсрэг, өөрийнхөө юуны нэг эсрэг, одоо өөрийнхөө нэгдлийнхэн, хөдөлмөрийн нэгдлийнхэн эсрэг, labor union гэдэг яриад байгаа юм. Хөдөлмөрийн нэгдлийнхэн эсрэг үйлчлээд байгаа тэр намын эсрэг үйл ажиллагаа хийх гэж тэрийгэ бусармагаа хийхэд чимээгүй тэрийг хийж хүн байна гэж байгаа тэр Роберт Инеро хөсөж байгаа. Тэгээ оруулж ирээд ерөнхийдөө яг энэ хоёрын нөхөрлөл ингээд хүмжиж хийж байгаа байхгүй. Аажим аажимдаа Жими Хофа мэн яаж юм хэрэглэх юм нөгөө зүг бусармаг аргаар, бохор аргаар юм хийдэг хүмүүсээс зайга оройд Роберт Инеро Аль Пачино тэр Жими Хофа гэдэг дүрийг тоглоод байна. А Роберт Инеро болохоор нөгөө одоо алга хийх замаар янз янзын аргаар хамаагүй хоол олоод идэх залуу юм. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд энэ гэр бүлийн энэ одоо юу гэдэг тэр бизнесийн харилцаа өрнөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр баруун гарын хүн болж хэлээд энэ хоёр хамгийн дотны болоод Жими Хофа нөгөө Роберт Инеро таньддаг болсон. Тэгэхээр энэ хоёр хүн хамтдаа ажиллаж явах ёстой. Маш их хэтлээд ингээд явж байхдаа маш олон юмнуудыг ингээд заагаад явж явах. Ерөөсөө сүүл сүлдээ одоо улс төрийнхэн асуудын хүнд болоод нэр хүнд нь аюу томроо Жими Хофа томроод ирэх болмонд хүмүүс өөртөө итгэдэг хүмүүс нь ошроод өөртөө сатаархдаг өөрийнхөө одоо нэгдлээр нь байдаг хүмүүс мань хүний байр сууринд очих гэсэн хүмүүс ардуур нь янз янз үйл ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд тэр үйл ажиллагааг хийж явах ёстой. Юу харсан байдлаар нөгөө Жими Хофа чинь одоо юу гэдэг ганцаар гэж хэлж байгаа. Тэр үйл явдлыг хараад энэ тэр бохор юмас цутааж айсандаа болоод ажиндаа ганцхан Роберт Инерогоос уурна таних найз болж хэлж байгаа хгүй. Аа тэгээд өөрөө тэр одоо болохгүй болсон юмаас шалтгаалаад өөрөө тохиолын давуу, татварын давуу өөрийнх нь өрсөлдөгч нь янз янз бусармаг юм сүйдэ болж байгаа. Тэр нь бол тэр энжил бол тэр биш нэг амар нэг зүг замаар юм хэлсэн юм биш үү? Гэхдээ ямар ч хэсэн төрүүчийн бүр нөгөө Италийн махуудын хийгээд байдаг аргыг бол арай сайжруулсан. Тэр хүний төлөө сайн сайхан юм төлөөгээд энийг сайжруулж байгаа. Ёс зүйтэй зүг юм хийн, шудраг зүгээр амьдрий гэдэг чиглэлийг яриад явдаг гэсэн Жими Хофа гэдэг залуу маань аажинда Роберт Инерогийн одоо өөрө шоронд ороо гарч ирэхэд өөрийнхөө хүч чадал сул дараа байгаад өөрийнхөө нэгдлийг гартаа атгаад буцаад байранд очих гэдэг нь хүмүүс нь өөрийнхөө хийсэн хөдөлгөөн яаж юм ихээр сүүс үлдээ нөгөө хүмүүс мань нэг алаа тавьчих. тэгвэл өөрийнх нь мэдсэн одоо хүмүүс ирдэ шүү дээ. Өөрөө бүтээгээд явцсан ямаа бүрдүүлээд ингээд явж явах та шудраг зүгээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэрний ха төсөө явж байгаа хүмүүс маань эргүүлээд одоо өөрийнхөө хамгийн хитэгдэх хүмүүстэй хүмүүсийнхээ иргэн тойронд байж байгаа хэрэг. Харин тэр юмыг одоо Роберт Инеро маань ашиглаж байгаа хэрэг. Тэгэхээр аль аль талд нь Роберт Инерогийн одоо гол төрөлийн ирчүүдийн нууцыг өртөнц гэдэг дээр бийлээд байгаа хэрэг. Яагаад гэвэл юмыг ерөөсөй тод ярьдаг бүх хэлдэг. Дандаа хүн тал засах замаар ажиллах хэрэгтэй. Тэр хэм маяг. Нөгөө эрэгтэй хүний одоо юу гэдэг эрэгтэй хүн хүний амьдралаа болгоё гэж байгаа мөрөөрөө одоо яаж яаж гэхдээ би ямар аргаар өмнө болох хэрэгцээтэй байна гэдэг эрс хэрэгцээг энэ Роберт Инерогийн дүр гаргаж байгаа хэрэг. Тэгээ тэр эрс хэрэгцээг тэр замаараа явж явах хоорондоо үр өгтэй гэр бүлээ бүх юмудаа хаяад тэгээ тэр хүмүүсийг одоо юу гэх гэр бүлээ хамгаалах гэж би энэ мафийн хүмүүстэй ажиллаж байгаа учраас би гэр бүлээ хамгаалах хэрэгтэй. Гэр бүлийнхээ төсөөд ажиллаж байгаа гэж хэлээд гадуур дандаллах юм байна. Тэгээ энэ зин юм борцтой яваад би үр өгтэй гэр бүлээ тэрийг мэддэг. А хүүхдүүдийн хүртэл аагаан аага одоо бүр барайд одоо нуугаад гэрээсээ гарч ахын хардаг юм тий. А тэгээд аав нь юу ч хийж явж байгаа самаагүй. Гэхдээ бид нь мэдхийг хүсэхгүй. Тэгэхээр эхнэрүүд нь яагаад дуугүй байдаг вэ гэхээр угаасаа энэ миний одоо олсон мөнгөөр бид нэмдэл авахгүй байгаа учраас чилэг байдаг. Ер нь энэ ялтагчгүй мандалтай магадгүй чи нэг ууранда намайг алчих магадгүй гэж айсандаа болоод эмхтэй чи дуугүй. Тэгэхээр айцаа би нэг хийж хэлж байгаа хгүй тэр үлмэн. Тэгэхээр намайг ингэж уусандаа за энэ хэрүүд бол чинь гэж айгаад ямаа мэддэг. Энэ гэр үлээ хацсан. Юу болчих вэ? Та нарт энэ яриа нэлээд жоох юу вэ те? Окей. Тэгээ би яагаад энэ сэдв амар чухал гэж ярьж байна гэхээр манай Монголд яг энэ сэдв болж байгаа. Гэхдээ би энэ саяны дөрүүдийг жоохон тодруулаад байна. Роберт Инерогийн энэ дүр болохоор гэр бүлтэй болохоор юм юу те? А тэгээ яг ингээд ажил дээр юм дээр явахлаа харахад аюулгүй хүндтэй хүмүүс ядан мэтээс өөрөөс нь хүмүүс сүлдэж ажилладаг болж хэлж байгаа. Тэгэхээр гол бусаар бусаар өөрийн мэдлэг чадвар яст зүгээр нь бол шударга үнэнээр явах юм бол юм олж мэдхгүй өөрийн мэдлэг боловсролын түвшин хангалтгүй гэдэг юм дүнзгий зөвшөөрсөн. А тэгэхээр мэдлэг боловсролгүй яаж юм олж ав гэдэг нь тань мэдж байгаа тийм. Мэдлэг боловсролгүй ямар нэгэн байдлаар хиймэлээ бидэг хүч чаддаг нэг хэрэгтэй багхгүй. Тэр нь буугаар байж болно, хүний зовддаг байж болно, хараахаар байж болно. Эсвэл тэр эсрэг талынхаа хүмүүсийг ардуу мэддэг байга юм амжуулдаг тийм юм шиг багхгүй. Тэгэхээр манай одоо яг нэг иймэрхүү үс шат үзэл бодлоор яваа 50-60 оны үед нөгөө мафи үед те нөгөө л одоо Италийн мафиахны хийжсэн арга барилны юм дандаа өрсөлдөгчтэй ардуур нь нөгөө хүнийхээ өрсөлдөгчийнхээ бизнесийг үнэн зүгээр дэмжиж явах биш үнэн зүгээр нь хүлийн зөвшөөрөх биш тэр хүний бизнесийн тухайгаар одоо юу гэдэг те одоо үйлдвэрлэлийн бөмбөг хэлбэлдэгч юм уу те үйлдвэрийнх нь одоо машин зөвшөөрөх нь одоо таксины бизнес гэдэг бол тэрийн өсрөө унгаадаг юм уу машинуудыг дэлгэлдэг юм уу ийм их гэмт хэргийн шийдвэр чанартаагаар өрсөлдөгчөө босноож амьдрах гэсэн. Тэр хэм аюул байгаа байхгүй. Хүмүүсийн дандаа ардуур нь одоо энэ хүн надаас зэр гарчих үү гэхээр эднэрийн хэлэг эднэрийн хүмүүсийн хөгжлийг бид нар боловсруулах хэрэгтэй юм гэдэг айц нь илүү сөнөх тал руу байгаа байхгүй. Хөгжүүлэх тал руугаа өөртөө хөгжүүлж дийлэх сэтгэлгээ ч юм уу чадвар нь байхгүй байгаа. Тэгэхээр өөртөө хөгжүүлж чадахгүй байгаа учраас өрөөл бусдын эмийг өснүүлэх маягаар өөрийнхөө эмийг тогтоож байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид аюу муу харахгүй ертэн зовоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ бодол маш ядуу сэтгэлгээ. Энэ сэтгэлгээ бол Монголын нийгэм басарх гэж байгаад байгаа байхгүй. Энэ сэтгэлгээ Монголд одоо жишээлбэл хүнийг зүгээр хүнд ялдуучилж байгаа, нүүрэн дээр нь ялдуучилж байгаа тэр хүнийг авч ашиглах, тэр хүний хэрэгцээтэй мэдж байгаа мэдлийг нь хулгайлах, чадж байгаа амийг нь хулгайлах, одоо тэр хүнтэй найз найз гэж хэлж байгаа ардуур нь зүгээр нэг үнэ бодол хэрэгцээч яах юм хэцдэггүй. Ардуур нь өөрийнхөө юм амжуулдаг. Тэр хүний танилаар нь, тэр хүний хийсэн ямаар нь өмнөд болгодог. Ийм бизнесийн систем сэтгэлгээ Монголд их байгаад байгаа хэрэг. Харанхуй амьдрал гэж бид нар ядуу амьдрал гэж алий хэлдэг гэдэг би нэг гэж хэлсэн. Мөнгө байхдаа биш, хамгийн гол мөнгөтэй байгаад тэр боловсрал нь ахгүй. Тэр одоо амьдралын сайн сайхан байдал гэдэг бидний ёс зүйтэй үнэн зөв амьдрал байж болдог гэдэгт итгэдэггүй амьдралыг бид нар харанхуй амьдрал гэж хэлдэг байгаа хэрэг. Сайхан найдвартай үнэн хязгаарч өөрчлөгдөхгүй гэж боддог хүмүүсийн амьдрал маань тэр харанхуй амьдралаар хижээгдээд өдөөгдөж явж байгаа. Хүний ардуур утга зөвх. Утга яг хүний ардуур ховч утгах. Хүний ардуур жижиг сажиг хоол унд нийцээ дарга нарын цүүх байдаг. Хүмүүс яваад шв. улс төрлөө ордог хүмүүс. Улс төрийн одоо хин нэг хүн толь зохиж өөртөө буруу гэдгийг мэдээд байгаа ч гэсэн өөрийнх нь хэв маяг одоо ашиг сонирх нь өндөр байгаад байгаа учраас хин нэг хүнд өөрийнхөө одоо юу гэдэг сул талыг хүлэн зөвшөөрөө хин нэг хүний өмнө гараад форм чагнах. Жинхэнэ өөрийнх нь үнэн дотор нь унтаад байдаг. Жинхэнэ өөрийнх нь ухамсар нь болохоор болооч чи ингэж хийж болохгүй штэ гэж мэдж байгаа ч гэсэн энийг хийхэд сур арга байхгүй гэж өөрийгөө тайвшруулад өөрийгөө ятгаад үйлс хийх ертөнцийг гэдэг. Нэрчүүдийн нууцгийн ертөнцийн гэж яриад байгаа систем маань яаж яна гэхээр үнэн зөв үнийг ярьж байгаа хүн бол ил под ярьж чадна. Тэрийг яг бодтойгоор аюу цэвэрхэн ярьж чадна. Ойлгуулж чадна. Аюу тодорхой нарийн юм уу ярьж чадна. А гэтэл худлаа юм ярьж байгаа хүн эсвэл боловсрал нь нэгэн байж байгаа хүн тэрийг очир бүтээлээр яма тайлбарлаа тэр тэмчтэй өөрө тайлбарч хэлхийн оронд өөр хин нэг өөрө хэлхийн оронд өөрө ойлгохын оронд өөр хин нэг хүний халаас нь гараа ийд. Тэгээ өөр хин нэг хүний халааснаас нөгөө юм өөрийнхөө хэрэгцээтэй юм олж авах гэж ярьдаг. Өөрийнхөө хий чадаагүй хэсэг дээр өөр хин нэг хүний чадцсан юм эзэмшил болгож өөрийнх юм шиг ярьдаг. Би одоо монгол хүмүүсийг дурын сайн монголчуудаа ядуурлаас гаргая гэдэг сэдвээр бид яриад. Бид гаргыг яаж гарах юм бэ гэдэг сэдвээр ярих юм бол би эмэгчүүдийн нууцлагч гэдэг бид нэг хэрэгтэй болох хэрэгтэй байна. Маш олон эмэгтэйчүүд хүч чадалтай байдаг. Яагаад гэвэл эрчүүдийг илүү хүч чадалтай гэж боддог. Өөрөөсөө илүү хүч чадалтай гэж боддог. Хүлэн зөвшөөрдөг. Гэтэл эрэгтэй хүн буруу юм хийгээд байхад эмэгтэй хүн өөрийгөө зөв гэдгийг баталж харуулах зоригтой байгаа. Тэгэд эрэгтэй хүн ямар ч аргаар хамаагүй худлаа яриад амгүй улаа яг хамаагүй мөнгө олж ирээд эдгэрийг тижээгээд зөөл болоо. За яхаа мөнгө л авчирч явчих болоо гэж байгаа юм шиг эмэгтэй хүн мөнгө хуурч хэлдэг. Мөнгөөр дамжуулаад тэгэхээр өөрөө гараад ажил хийгээд эмэгтэй хүн өчөө болохын оронд эрэгтэй хүнийг өөрийнхөө мөнгөний зэмсэг болгоод ашиглаад байх үед бид нэр тэр харахаа амжилт юм. Тэгэхээр эрэгтэй хүн чинь тэр мөнгийг олох хэмжээний боломжтой нь байхгүй, чадвар нь байхгүй, ар гэрээ тижээх хүч чадал нь өөрт нь шингээгүй бол тэр хүн хаанаасаа мөнгө олж ирэх юм бэ? Хаанаасаа бидний аз жаргалтай тэр бидний хүсэж байгаа гордод байгаа гэр бүлийг хамтдаа бүтээх юм. Маачрад өнгөрч байгаа хүн одоо өнөөдөр юу хийгээд явж байгааг гэхээр маш олон ирчүүд юм гээд явж байгаа гэхээр зөвхөн мөнгөний талаар ажиллаж явж байгаа. Хийж бүтээхийн талаар амьдраагүй. Энэ хүн уус их орондоо юу ч хийж чадахгүй. Юу ч хийж бүтээх яг зөвхөн жижиг сажиг одоо юм гэдэг ажил хийгээд явж байгаа. Өөрийгөө ямар ч хэсэн тийжээгээд хэдэн төгөл олж байгаа. Гэхдээ тахин бас хөвчгүй юм байна. Өөрийгөө хөгжүүлэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэггүй юмаа сурдаггүй. Хөгжүүлээд юм хийгээд явдаг хүн залуучуудын тоон харьцангуй нөгөө огт тиймэрхүү юмд явдггүй, ичдэг, дуулдаг, одоо ян зэмзэн одоо хар ажил хийдэг залуучууд дээр бол харцангуй цөөхөн байдаг. Тэгээ энэ бичиглэлийн хооронд бид нар ялгааг нэлээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр маш олон ирчүүд яг энэ харанхуй ертөнц дотор харанхуй ямаараа би боловсралгүй, би 10 жилээ би одоо тэгж би өөрийгөө тэжээгээд явж байгаа юм чи. Би өөрийгөө би мөнгө олоос ирч чадж байна. Надад үгүй ихтэй гэдэг сэтгэхүйгээр хацдаг. Гэр бүлээ би ажил хийгээд ямар ч хэсэн та нар мөнгө олоод ирч чинь өөр надаас олдох юм байхгүй гэж боддог. Амьдралын усаг утгагүй байгаа. Тэгэхээр тэр харахгүй нууцлаг ертөнцийнхээ юу байгаа даа гэдэг би танд асууж ирсэн тийм. Эрэгтэй хүний дотоод ертөнцийн дотор яг юу бодогдоод юу хийгээд яагаад бид нар эмгтээчүүд гэр бүлийг хүчрхийл гэдэг юм өндөр байгаа юм бэ? Яагаад улс төр дотор их харахгүй үйл явдал их болоод байгаа юм бөх ихэнх нь болоод байгаа юм. Тэрний хариултыг та нар бодож үзсэн үү? Тийм. Тэгэхээр миний дотоод хэлж байгаа юм. Миний дотоод хэлж байгаа санаа нь тэгэхээр эрчүүдийн маань мэдлэг боловсрал тэр нууцлаг ертөнц маань айгүй булангартай хар бутгатай юм уу байгаа хгүй. Айгүй бутгатай юм уу байгаа. Тэр нь зүгээр хин нэгэн хүний эрх мэдэл эрх ашигт нийцэх гэж зориудаар дарж нуудаг юм уу байгаа. Тэгэд энэ дарж нуудаг юм ихтэй байж байгаа ертөнцөд юу байна гэхээр авилгал хийдэг юм чинь үнэхээр савдаг. Ягаад манай Монгол улс шаарлж хасалтанд ороод байгаа юм? Ягаад Монгол улс хөвчихгүй байгаа юм? Тэрний ачаал болоод байдаг том их үсрийн цогийн ирчүүдийн нууцлын ертөнц маань бий болоод байна. Магадгүй тэр хүмүүс хүн алаагүй гэж болно. Гэхдээ ёс бусаар хуурамч өгөл хийхдээ ерөөсө бодохгүй аахгүй. Тэр хүн ерөөсө ухамсаргүй зүгээр бодох зав байхгүй. Тэ? Тэгэхээр маш олон эрэгтэй хүмүүс энийг нэг найз нь аль буруу юм хийж байгаа тэр их чи буруу байна гэж хэлэх зориг байдаг. Чи тэгээд эштэй гэж хэлэхээсээ бид нэмэлтдэг ичдэг. Тэ? Тэр хүнээс шаарлах тавхасаа бид нар айдаг. За энэ эргэж хараад намайг миний ари баалзуулдаг миний эсрэг ячин за их хүн их хүндээ хайртай гэж гэдэг үгээр бид цэвэрлэдэг тэр юм. Гэтэл яг үүндээ тэр хүн чинь буруу юм хийгээд байхад би чи ёс зүйтэй гэж чи зүг амжилт чадахгүй байхгүй. Чи тэр хүнийг хүлэн зөвшөөрч байгаа. Эхтэн хүн эхтэн хүнийхээ буруу явж байгаа үйлсийг эхнэрээ зодоод байхад нь бид нар дургуй явдаг болвол чи эхнэр зодддаг эхтэн хүн байж байх ёстой гэж хүлэн зөвшөөрч юм гэсэн. Би маш олон мундаг мундаг амжилттай. Би эрчүүдийг дайраагүй. Маш олон мундаг амжилттай явж байгаа манай найзнууд дотроос ч гэсэн миллионер залуучууд байна. Тэд нар энэ сэдвүүдийг бас надтай хуваалцаж байдаг. Тийм учраас маш олон эрчүүд одоо сэтгэц мэдрэлийн одоо хүнд дарамттай байна. Өөрийгөө одоо юм бодох яриад би секс боддог гэсэн. Сексийн донтолтой юмсэн. Юм бодохоор би хар тамхид боддог. Юм бодохоор би ганцаардтай. Тэ? Юм бодохоор би тоглоом боддог. Бай гейм тоглосоор гол түр тахин хийлцэн. Тэгэхээр амьдрал дээр би нийлүүлээд ингээ харахаар амьдралын байх ёстой стандартыг миний даах ертөнцөөс нийцэхгүй байна. Миний харахуу байж байгаа ертөнц энэ хорвоо дээр надаас шаардаад байгаа юм дээр би харилцаж чадахгүй байна гэдэг асуулттай. Ирчүүд маш олноор байдаг. Тийм учраас амиа хорголтын түвшин ирчүүд маш өндөр байдаг. Эдний шалтгаан юу нөгөө л яс зүйтэй шудраг бус амьдралаар амьдраад шудраг бус юм байж болдог гэдэг бүлээн зөвшөөрсөн тэр нийгэм маань бидний эрэгтэй үний харахуу ертөнцийг улам харахгүй байгаад байгаа. Тэр ертөнцийг бид нэгэн тоо ирчүүдийг ярьдаг болооч. Тэр ертөнцийг хөгжүүлэхийн тулд бид нар эрэгтэй хүний тэр мафи юм шиг сонин сонин үйл үзэгдэх байдлаар хэдэн түвэн болохын тулд амьдралыг амьдралаас гаргах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүнийг илүү амьдралтай байх, үр хөвгтэй байх, гэр бүлтэй байх, ас жагсаалтаа ойрхон амьдрах, ажлынхаа амжилтаар илүү ойрхон бахархаж ажиллах, эрэгтэй хүнийг илүү боловсрол сурах гэдэг нь өнөөдөр ярих хэрэгтэй байгаа даа. Яг энэ үндсүүдийг бид нэр үүсгэдэг. Яа. Яа мах тусад ярьсан уу? Яа. Та нарт ойлгож чинь энэ сэдв үү? За, тэгээд гэрэлтүүлэх тактик нь юу вэ? Ерөөсөө боловсрол. Гэрэлтүүлэх тактик нь юу вэ? Нөгөө талаас эрчүүдээс асуухгүй асуултуудыг өөрөөр нь хариултуудыг олдуулах. Эрчүүдээс бид нэр асуух, хэлдгүй, ярьдгүй сэдвүүдийн задлах, ерөнхий яриад байгаа юмыг нь давтаж асуух. Ерөнхий мэдээд байгаа юмнуудыг өөрийг нь чаленжид оруулах. Эхтэн үний хамгийн хүчтэй хэсэг бол чаленжид давж гарч чаддаг. Тэр чаленжуудыг нь бид нэр сэдрээж өг. Сайн чаленжуудыг нь бид нэр хөгжүүлж өг. Нөгөө талын эхтэн хүнийг одоо яс зүйтэй юм хийхийг бид шаардах хэрэгтэй. Эхтэн хүнийг одоо зэрэг хатуужил фокус хийх ёстой. Тэр хатуужилтай анхаарал төвлөрдөг. Тэр үнэнч зөв амьдралын гайхамшигыг мэдрэх төвшөнд нь харах харцыг нь бид нэр шейп ап хийх ёстой. Нөгөө талын бид нэр инспирэшн нэг. Аптэ лидершип бид нэр өгөх ёстой. Лидершипийн арга замаар бид нар тэр хүмүүсийг чи өөрөө өөрчлөж хийжүүл өөр ирчүүдийн амьдрал өөрчлөлт нь гэдэг болох юм. Дэлхийн балансгүй эрүүл бас баланстай байгаа гэсэн. Дэлхийн ертөнцийн одоо сэтгцийн төвшин маань эрүүл бас төвшөнд явагдаад байгаа. Яагаад эрүүл бас байгаад байна гэхээр эмгтээчүүд маань юу гэдэг нь өөрийнхөө гарах ёстой шийдвэрийг эрэгтэй хүн чимээний том даах ч гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар ирчүүд гэдэг хайрцагт төр байгаа. Эмгтээчүүд бүгд харж байгаа нэг байдлаар өөрийнхөө хариуцлагыг ирчүүдэд өгүүлээд байгаа. Ирчүүд тэр хариуцлагын үүрэгт аюул ихээ санхүүгийн стресстэй үүрэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ирчүүд тэр хэмжээний мөнгийг олохын тулд илүү өөртөө байхгүй 2-3 дахин хэмжээний орлого олохын тулд хуурам чартер мөнгөний бодлогыг эргэлдүүлэх хэрэгтэй очиж байна. Тэгэхээр ирчүүдийг гэр бүлээ тижээж гэн гэдэг нэрээр бид хуурам чар санхүүгийн орлогын өсөгчин гот нөгөө ирчүүд чи яг яаж яна гэхээр тэр олцсон мөнгөөрөө бид нэр хүүхэд чинээ арх ууж яна уу тэ одоо зугаац юм бэл хөөцөлж яна сига тогч яна гэн тогч яна хамаа ахгүй хамгийн гол нь тэр маань буруу замаар эргэж урсаад байгаа ахгүй сөрөг өг яагаад бол харахгүй ертөнцийн бид тэр хүмүүсийг ядуу байдлыг одоо нийгмээ баяжуулах биш хувь хүнийхээ зүгээр таашаалыг бүрдүүлэх хэсэг очиж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хийхгүй үнд мөнгөийг хийхгүй үнд нөхчлөөр тэр хүн чинь буруу юмд урсах шүү дээ. Гэтэл бид нар мөнгөийг эмгтэй хүнд нөхөш эрэгтэй хүнд өгөх байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн мөнгөгүй байх тусмаа илүү учраа болоод явж чаддаг. Бид нар эрэгтэй хүнийг бид нар мөнгөөр тордоод бид нар эрэгтэй хүн баян байх хэрэгтэй, эрэгтэй хүн тийм байх хэрэгтэй гэхээр нөгөө л үнэтэй машин, нөгөө л үнэтэй гар утсан, нөгөө л үнэтэй хүүхэдтэй зугаацдаг газрууд. Тэ тэр юмараа далайлгаж эмгтэй хүнийг боолчилдаг сэтгэхүй бий болоход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар эсрэг хараа гендри эрэгтэйч байдлыг хангах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүнтэй эрэгтэй хүнийг бид нар ялгаж салахгүйгээр эмгтэй хүнтэй адилхан харилцаж сурах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүнээс бид нар шаардлагатай гэсэн юмнуудыг гаргаж аваад тэр эрэгтэй хүнээс эмгтэй хүний хийж чаддаг төвшөнд нь шаардлага хэрэгтэй. Ар гэртээ танаа гэртээ ихнэр чинь адилхан ажил хийчээд хүүхдээ хараад гэрээ зэвлэх хоол ээж хаад ихүүд ая хичээлээ тарч хүрч чинь хүүхдээ харах нь хилчний хийх ёстой гэж хэлсэн. Би наад чинь яаж хийдэг юм бэ? Чинь наад яаж сольд юм бэ гэж асууж байгаа эрэгтэй хүнийг тань харчихсан. Харчихсан шүү. Маш олон ирчүүд юусоо баг хүүхэд юм шиг харахгүй ертөнц баг тахин хөгжөөгүй байж байгаа та зүгээр сексээгээ хүүхэд гаргасан юм шиг тэр хандлагатай байгаа. Тэгэхээр нөгөө эмгтээчүүд маань яагаад юм бэ гэхээр тэ эрэгтэй хүнтэй амьдрах биш, эмэгтэй хүн маань гэр бүлийн ачааллыг хэд дахин өндөрсгөөд тэгээд нэг юм гэр бүлтэйгээ харьцаж чадахгүй, хүүхэд өсгөж чадахгүй, өөрийн гэсэн хань гэх юм уу, одоо тэр гэр бүлийн асуудлыг давхар үйлцэх хэмжээний фити хити төвшөнд бид нар балансаа барих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр балансаа барьдаг хэсэг дээр бид нар ирчүүд маань тэр балансаа барьж чадахгүй байгаа юм байна. Унаа байна. Гэхдээ би бүх ирчүүд гэж хэлэв. Эндээр янз янзын төвшингийн өөрөө төвшинд хэрэгжүүлж явж байгаа сайн дажгүй дажгүй явж байгаа ирчүүд байгаа. Гэхдээ хатсангуу тоон бага байна. Тэгэхээр масс нь ямар байдалтай байна гэхээр их хүмүүстэйгээ, гэр бүлтэйгээ, өөр хүмүүстэйгээ одоо гэр бүлийн санхүүгийн багцаа яаж авч явах вэ гэдэг утгаар мэдгүй. Тэрийг асууж гэхээр хүнээс асуухаа сайн нэрлэгдэх тийм харах хөштөнсөн. Хүнээс зөвлөгөө авахсаа айдаг, ном унших дурггүй. Тэ зүгээр харахгүй ямаа за ингэж явж байгаа гэжтэй гэдэг мэдээ аньсан байдлаар амьдралаа үргэлжлүүлдэг. Тэгээд тэгэхээр хүчтэй гэж хараад байгаа биднийг харахад хүн анхаад юм хийхгүй. Бид нар ч амар яг цагаат бүрт ажил хийх хүмүүс биш байхгүй. Зүгээр мөнгөдсөө явсагаа тэр нэр хүндээ хэрч юм уу яаж хийж байгаа хүмүүсийн эвийг олоод хүнтэй зүгээр найзлцсан яг замаараа хүний ард руу хутга зоож агаад өөрийгөө жоохон дүнүлээ гаргасан хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд шууд хутга зоосон гэдэг гар мэдээгүй шүү дээ. Хүний араар бухтаг, хүний хутлаардаг, ховж өмдөг, янз янзын байдлаар сүйл нэг нууцдаг, далдуур яриа, илпад яриа хийж өгнө. Тэгж явж агаад одоо сууд хэзэлсэн хүмүүс байгаа. Гэтэл тэр суудлыг эзэлсэн хүмүүсийн маань арт нь гэрх мөнгийг яаж олж яана гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа ихнэр хүмүүс бол зүгээр чимээгүй хоцлоо. Тэр хүмүүс мэдчихсэн ч гэсэн ихнэр хүмүүс нь чи одоо болно штэ чи энэ хүмүүстэй явуулдаа дэжтэй гэдэг мэдчихэж байгаа ч гэсэн хэлэх зориггүй юм дээ байна. Яагаад гэвэл тэр хүний олж ирж байгаа мөнгө нь чамаг тижээж байгаа учраас чи хэлэхгүй байхгүй. Яа тийм гэтээ тэр би чамаг энэ мөнгөө тижээж байгаа юм чи гэдэг үзлээр бид нар тэр харахгүй ертөнцийг тижээж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэй хүн тэр харахгүй ертөнцөөс харахгүй сэтгэлээр харахгүй нууцлын ертөнцөөс олж ирсэн тэр харахгүй ямар замаар олж ирсэн мэдэхгүй мөнгийг аваад хэрглэж байгаа тохиолдолд эмэгтэй хүн тэр хахуул авилгалын ертөнцид орчиж байгаа. Өөрөө тэрийг тижээгээд явж байгаа. Тэр мөнгөөр өөрийнхөө амьдралыг болгож байгаа бол тэр хүн эмэгтэй хүн дуугарх үйлхгүй байгаа. Яг хахуул авсан юм шиг. Тэ? Тэгэхээр тэр мөнгөө яаж олно? Өөр хүнтэй зугаалаад банзалтаад одоо юу гэдэг нь тэ? Орч ирнэ үү хамаа авахгүй тэр эмэгтэй хүн хэлэх үгүй байгаа. Аюул нэг юм дээр байгаа. Тийм учраас бид нар эмэгтэй хүн өөрөө ч гэсэн яг тэр мөнгийг хэрэглэсэн тохиолдолд бид нар яг өөрсдөө хор ууцсан юм шиг байна. Эмэгтэй хүн өөрөө тэр аюулыг тэр проблемыг өөрөөд явж байхдаа бид нар өөрсдөө тэрний хавчиг болохгүй байгаа юм байна. Хүний амийг дагаад, хүний хийснээр яваад, хүний үгэнд ороод тэгээд явж байгаа эмэгтэй хүн хизээч хүч чадлаа чаддгүй. Тэгэхээр тэгээд явж байгаа эмэгтэй хүн дандаа өөрийнхөө тэр эмэгтэй хүнээс давуу тайд байгаа юм байна. Тэгэж явж байгаа хүн тэр эмэгтэй хүн яаж хийж байгаа тэр хүний олж байгаа мөнгөний чухал амжилт бид нар яг мөнгөний төлөө амьдарч байгаа хүнтэй амьдрахад чи өөрөө мөнгөний төлөө явж байгаа юм шиг. Ягаад гэвэл чи тэрний янхан мөч болж байгаа эсвэл тийм нөхөртэй явж байгаа эмэгтэй хүн өөрөө мөнгө олоод явдаг бол тэр эмэгтэй хүн эрхчлөөтэй хэлэх эмэгтэй гэдэг байхгүй. Өөрөө мөнгө олж чаддаг бол тэр нь бас ховор байгаа. А тэгээд тэрий чаддаг бол сайн байна. Гэтэ өөрөө мөнгө олоогүй бол энэ эмэгтэй хүн хэлэх үгүй. Тэр баян одоо юу гэдэг тийм хүн байгаад байгаа гэхэд тэр хүний үн хэлэхгүй. Яагаад гэвэл чи мөнгөөр өөрийгөө үнэлээд байгаа учраас чиний өөрөө чи үнцэн шудраг ёс зүй чиний сайн сайхан бүх юм чи мөнгөд бодлоогцсон учраас бид нар мөнгөтэй хүний үн хэлэхгүй. А гэтэл бид нар өөрсдөө цэвэрхэн өөрийнхөө үнэн зөв аргаар шударгаар амьдраад явж байгаа бол мөнгөтэй хүн ч бай мөнгөгүй хүн ч бай бид нар хүний хүн ёсоор нь харц чаддаг. Энэ харанхуй ертөнц тэр ядуурлын ертөнц эсвэл одоо авилгалын ертөнцийг би одоо яг энэ сэдвээр дээрээ байгаа байхгүй. Ирчүүдийн нууцлын ертөнц гэж яг юу гэдэг юм бэ? Тэгэхээр мөнгөний живцэн, мөнгөний шунтаа, мөнгөний цэ амьдраад байгаа мөр үхтийнхээ төлөө явж гин гэж нэлж байгаа боловч зөвхөн өөрийнхөө эго фит хийх гэж яваад байгаа байхгүй. Эго тижээх гэж яваад байгаа. Өөрийнхөө бардам нэрийг тэр нэр хүндийг авч явахгүй. Нэр хүнд гэдэг ноён нуруу зөвхөн мөнгөөр төлөөлөл цэвлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр юмар явж явах үед яг маш олон ирчүүд намайг энийг яриад явахлаа маш олон хүмүүс өгөх миний сонсохдоо миний эсрэг юм хэлж байгаа. Гэтэ that's okay. Би эмгтээчүүдийг энийг үзэж байгаа эмгтээчүүдтэйгээ тэлхэд аль болох эрэгтэй хүний нуруунд дээр мөнгө олох ажил гэдгийг даацгаач. Шудраг хөдөлмөрөөр өөрөө мөнгө олоод өөрийгөө тижээгээд яваад бай. Их нөхөртөө тий яг яг үүнийг хийж чадчих. Гэтэ яг нөхөр чинь олох хэвээр чи нөхрийнхөө имийг харин битгий үү. Дээрэс нь нөхрийгөө бичиж тижээ. Нөхөр чинь өөрөө өөрийгөө тижээх хэвээр өөрийнхөө гэр бүлийн чинь талан 50% нь нөхөрчөө олох хэвээр. А эсрэг утгаараа тэгжээж бид нэрхтэг шиг гэр бүлийн нөхрөөсөө юм шаардаж сур, нөхрөөсөө юмыг асууж сур. А эрэгтэй хүний зүгээс юу байна гэхээр би эрэгтэй хүн гэдэг хайрцагаар явахгүйгээр эмгтэн үнийг ч гэсэн хөнгөлөөч, ар гэрийнхэн мөнгөхгүй ажлуудыг нь хийлгүүлчээд явуулахын оронд өөрөө бас ар гэрийнхэн амьдралынхаа амд илүү жоохон оролцоод яваад явбал эрчүүдийн харахгүй ертөнц буурах хэрэгтэй байхгүй тийм харахгүй ертөнцийг гэрлүүлдэг юм чи өөр хүмүүс үүдэн гэрлүүлдэг тийм тэр хүү гэрлүүлдэг хамтдаа зугаатаа сайхан цаг өнгөрүүлэхэд байдгийн бас чиний хийж байгаа эрэгтэй хүнийг бас их чаленжд оруулдаг хөгжүүлдэг юм юу гэдэг вэ гэхээр нэг оюуны боловсрал энийг бид нарыг өсөлт өнгөж болохгүй байхгүй тийм бид нар баланстай би эрүүл амьдралыг яриад шүү дээ тийм эмэгтэй хүн бол эмэгтэй хүн гэсэн тус тустай ухаантай амьдрал явуучих монголчууд маань яг энэ сэдвүүд дээр их гацаад байгаа байхгүй тэгээд шудраг бас хуурамч бас юмн дээр ям итгэлээ алдаад ингэ живцэн хүмүүсийн тоглон байгаа байгаа учраас би энэ сэдвүүдийг хэлэж байна тийм за баярлалаа.
Ваа, үнээр гахалтай. Тэгэхээр Монгол ирчүүд гэж яриахаас илүү зарим ирчүүд. Нийт бүх ирчүүд бол мэдээж биш үнээр мэдлэгтэй, боловсралтай. Ямар нэг зүйл яарас нь хүсч тэмүүлээ түндэ хөрхийн төлөө алхам хийдэг гахалтай ирчүүд бол энэ хамаагүй. Тэгэхээр яг үүнийг сонсож байгаа эрэгтэй хүмүүс байвал, үүнийг сонсож байгаа ямар нэг залуу байвал битгий эмзэглээрэй. Битгий өөрийгөө яг энэ подкастнаас өөрийгөө дайлсгиж үүнээс холдоорой. Яг энэ подкаст нь яг таны амьдрал хэрэгтэй, таны дотор нуугдад байгаа. Яагаад та хинээ бэ? Харилцан яриа өрнүүлэхдээ тийм бүдэг бадаг яриагаар та бүхэн харилцаа үүсгэх юм бэ? Ирэх Монгол ирэхтэй хүн өөлдөггүй гэдэг үгэнд яагаад итгээд ямар нэг зүйл ярихдаа би энийг хэлчихвэл гонгинч юм те? Харилцал ирэхтэй хүн юм чинь би ийм зүйл таах хэвээр. Харилцал хэтэрхий тогтшоогоо нуугдмал байгаа гэдэг юм. Яагаад нийгэмд ихвчлэн эмгтээчүүдийн дуу хоолой ихвчлэн их байгаад гэдэг юм. Яагаад манай ирчүүд ямарваа нэгэн зүйлээс хойш суугаад залхуурах гэдэг юм бэ? Мэдээж гэр бүл болоод явхад тийм ээ ихвчлэн эмгтээчүүд ар гэрээ аваад явж байна тийм ээ. Нийгмийн одоо баг 60-70 хувь эмгтээчүүд үр талхаад явж байна тийм ээ. Яг энэний ард ирчүүд нуугдаад. Яагаад үр талхаалсан эмгтээчүүд үе олноороо Монголд олон болоод байна? Энэ эргээд мэдээж ирчүүдтэй холбоотой болж тарж байгаа тийм мэдээж эмгтээчүүдийн буруу байхад байна тэрийг бол үүсгэхгүй гэхдээ гэр бүлийн халуун дотны тийм гайхалтай харилцаа юундар сэргдэг вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гэр бүлийн хоёр хүн өөдөөсөө хараад ингээд болохгүй зүйлээ нэг нэг юм хэлээд харилцан ойлголцох тэр чадвар үнээр муу байгааг илтгээд байна. Эмэгтэйчүүд өгөлдөг яншдагдаа биш тийм ээ. Эмэгтэйчүүд өмийг илүү тод өнгөөр илүү олон янзын өнгөөр харж тэгвэл яагаад ирчүүд яг өнөөдрийн болоод байгаа энэ хэцүү нөхцөл байдлаас өнөөдөр яг тань тулгах байгаа тэр болохгүй байгаа зүйлс зүгтаахтай илүү сайн байгаад байна. Яагаад тэний түүнийг давж гарах тэр сэтгэлийн тэнцээ ахтууж өгөх гэдэг зүйл байхгүй байгаад байна. Энийг маш сайн бодох таасуул гэж би боддог. Тийм ч учраас би энэ подкаста энэ нөхөл лайваас хэсэгчлэн хавхад хүргэсэн байгаад байна. Нийгэмд адилхан ирчүүд эмгтээчүүд ялгаагүй адилхан ирэх тэгш оролцоотой. Эмэгтэйчүүд гэрийн ажлаа хийгээд эмэгтэйчүүд бүх ажлаа хамжуулаад явах биш. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хамтдаа энэ зүйлийг бүтээх ёстой. Хамтдаа амьдралыг бүтээн босгох ёстой байдаг. Ирчүүдийн дуу хоолой яагаад өнөөдөр нийгэмд ийм сул байгаад байгаа вэ? Үнэхээр таны дотор тэр хэцүү зүйл нуугдаад байдаг бол тэрийг илчилж гаргал та. Яагаад илүү эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг бид нар эмэгтэйчүүдээ дэмжиж яваад байна. Хүчрхийлийн хэсэж ихсэл болно. Тэг. Хүүхдүүд хүүхдийн хүчрхийлийн хэсэж ихсэл. Эмэгтэйчүүдийн хүчрхийлийн хэсэж ихсэл болно. Яагаад тандаа ээж нар эмэгтэйчүүд оролцоод байгаа юм? Эний ард нөгөө эрэгтэй хүмүүс нуугдаад байгаа юм. Хүүхдийн өө за ийм байж л гэдэг гэсэн ч юм уу. Айсвал өөртөө өмгөөс хамгаалсан бамбаа байраад хойн зөксөд байгаа тэр байдлыг бид нар өнөөдрөөс таслан зөксөх хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүдний ирчүүдтэй харилцан ойлголцоод нэг нэгнийгээ ойлгоод нэг нэгэндээ итгээд эмэгтэйчүүд нь ирчүүдийн өөдөс том дугуурч болтгоо. Ирэхтэй хүмүүсийг хүндлэх ёстой. Ирэхтэй хүмүүс гэртэ орж ирээд зүгээр хаал айдаад тий гэрийн ажилд оролцохгүй зүгээр хог шүтдэх, аяг уудах. Ир хүний ноён уруу гэдэл байдаг гэдэг ийм аль дээр үе тий хэддүгээр зууны ийм сэтгэгүүгээр бид нар амьдраад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мөчөөс ихэд энэ хүсийн ирэх тэлх шин байдлыг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр та ямар нэг зүйл ойлгож байгаа бол үнэхээр үүнийг ямар нэг ирэхтэй хүн магадгүй сонсож байгаа бол дуу хоолойгоо та хэлээрэй. Үнэхээр нийгэм болохгүй байгаа зүйл мэт л яриараа дуугараа гэртээ болохгүй байгаа зүйлийг өөрийнхөө дотор үнэхээр би ийм зүйл ингэж амьдрах ёстой штэ гэдгээ мэддэг мөртлөө түүндээ хэрхэн өөрөх тэр арга стратеги боловсруулж чадахгүй байгаагаа ил болгороо. Яавал би энэ амжилтанд хүрэх юм? Яавал би гэр бүлээ илүү сайн сайхан авч явах юм? Яавал би их нүтэг илүү сайхан харилцаатай байж чадах юм? Яавал би ээж аваа хайлдаж хамгаалж хордож явах ёстой юм? Энэ асуултуудыг эртөө хүмүүс яг одоо өөртөөсөө асуугаад үзээрэй. Ингээд энэхүү подкаст маань үнэхээр эртөө хүнд зориулсан подкаст учраас магадгүй та эмгтэй хүн сонсч байвал бас эртөө хүнийг ойлгохдоо эртөө хүн ямар нэг зүйл ярьлаа гэхэд тухайн эртөө хүний чи гонгинлог гоншгола эртөө хүн биш гэдэг энэ яриагаа болох хэрэгтэй. Ингээд бид нар нөгөө эртөө хүнээс сонсч эхэлнэ. Ингээд тэр нэг дунд үүсэт байгаа тэр хан цаад гэдэг юм уу? Тэр зүйл алга болж байгаа. Алга болох боломжтой. Одоо ямар нэг зүйл таньд орж ирж байна уу? Яагаад эмэгтэйчүүд илүү ярьдаг, хөөрдөг, найзуудтайгаа уулзахдаа үнэхээр болохгүй байгаа зүйлдээ ярьдаг учраас? Үнэхээр сэтгэл дотроо болохгүй байгаа зүйл нь нэг нэгтэйг ярьж, үнэхээр тэр болохгүй байгаа зүйлийнхаа арга стратегийг боловсруулж чаддаг учраас эмэгтэйчүүд энэ дээр арай өндөр байдаг. Тэгвэл эрэгтэй хүмүүс хоорондоо уулзах юм ярьж байна. Эрэгтэй хүмүүсийн чөлөөт цаг хоол бинд юу нь ямар зүйл байдаг юм? Энээр мэдээж бүх эрэгтэй хүмүүсийг буруудах гэвгүй, энийг та маш сайн болгоорой. Магадгүй та өөрийгөө намайг хилээд индаа гэж үнэхээр бодоод өөрчлөлтийг яг одоо эхлэх гэж байгаа танд би баярлалаа. За, ингээд энэхүү подкастыг минь хүлээн авч лээ. Сонсон та нартай маш их баярлалаа. Манай тасалжуулалтын академийн өнгөө явуулдаг 30 хоногийн аяны хөтөлбөрт байна. Хамрагдаж амжаагүй хүмүүс байвал яг одоо www.monikabatsuk.com гэсэн вебсайтаар зочлоод бүртгүүлээрэй гэж хүсэж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадварч явуулна. Дасгалжуулалтын академи.